Cred că ați observat că în ultimile miercuri am tot vorbit, tot ne-am apropiat de ultima călătorie a Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim. De fapt, dacă privim în cronologia lucrării Domnului Iisus Hristos, deja Domnul Iisus este în mijlocul săptămânii mari. Este deja după acest discurs al Domnului sau această învățătură a Domnului Iisus Hristos a fost făcută după cina Domnului. Nu se știe fie în noaptea aceea, fie imediat după ce au luat cina, nu se știe exact. Ori înainte de cină, ori după cină. Nu se poate spune exact cu precizie când a fost, când a spus Domnul Iisus Hristos aceste cuvinte. Dar știți ce este foarte important? Este foarte important că Domnul Iisus este ultima dată când se adresează ucenicilor ca și grup. Este ultimul lui mesaj pentru ei. Sunt aceste cuvinte pe care noi tocmai le-am citit. De aceea ele sunt importante, pentru că am putea spune că Domnul le-a dat ucenicilor cheia biruinței în viața personală. Și nu știu dacă noi ne dăm seama că părtășia noastră cu Domnul în fiecare zi depinde foarte mult dacă înțelegem această învățătură. Acum, este o serie întreagă de dispute aici, pentru că foarte mulți cred că textul acesta pe care l-am citit vorbea și despre mântuire. Și vreau să vă spun că nu vorbea și despre mântuire. Textul acesta vorbește despre altceva. Vorbea și despre rămânerea sau de părtășia celui credincios cu Domnul Iisus Hristos. Domnul vorbește ucenicilor care erau luați de el, chemat de el de mai multă vreme și el privește la ei, știe ce are să le încredințeze, știa că l-avea și pe Iuda în mijlocul acestui grup și Domnul în mod clar le dă această învățătură tocmai atenționându-i care este de fapt cheia vieții lor de biruință, indiferent de circumstanțe. Și de aceea vedem astăzi prea mulți creștini înfrânți, prea mulți creștini care au sau n-au, nici ei nu știu dacă au o relație funcțională, o părtășie, au rămas în Hristos. Și de aceea merită să privim cu atenție la acest cuvânt și în această seară. De aceea, dragii mei, v-am propus să privim la textul acesta. Acum, dați-mi voie să vă spun o posibilă schiță a acestui capitol. Capitolul acesta, deci primele 11 versete, avem relația Domnului, adică scuzați-mă, credinciosului cu Iisus Hristos. De la versetul 12 la versetul 17 avem relația credinciosului cu alți credincioși sau cu frații. Și ultima parte a acestui capitol, la versetul 18 la versetul 27, avem relația credinciosului cu lumea. Putem vedea următorul lucru. Cheia în versetul, la versetul 1, la versetul 11, este părtășia, adică a rămâne în Hristos. În paragraful al doilea, cheia este dragostea. Dragostea trebuie să se bazeze relațiile noastre ca frați. Și în relația cu lumea, cheia este ura. E foarte de da, e ura, adică noi suntem urâți de lume și noi trebuie să urâm, nu să iubim lumea. Și totul este absolut biblic și foarte corect. Da, noi astăzi, cu ajutorul Domnului, vom uita la, așa cum v-am spus, primul paragraf. Dar vreau să vă atrag atenția de la versetul 3. Zice, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Cuvintele acestea adresate de Domnul Iisus Hristos sunt o aluzie la ce s-a întâmplat în capitolul 13. Știți că Domnul Iisus în capitolul 13 a venit să facă Paștele evreiesc cu ucenicii și înainte de a sta la masă, ei venind de pe drum, era obiceiul să spele picioarele. Știți că nimeni n-a vrut să spele picioarele și Domnul Iisus a luat ștergarul și le-a spus, știți că era acolo Petru și Petru n-a vrut să fie spălat de Domnul Iisus. Și Domnul Iisus îi spune, dacă nu te spăl eu, nu o să ai parte de mine. Și tot acolo Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți curați, pentru că eu v-am spălat. Deși știa pe cel care nu era de fapt curat și care este Iuda. Acum, zice el în versetul 10 din Ioan 13, cine s-a scăldat n-are trebuință să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce urma să-l vândă. De aceea a zis, nu sunteți toți curați. Este clar că această afirmație făcută de Domnul Iisus Hristos era cu privire la Iuda și la trădarea pe care Iuda avea să o facă în acea noapte. Acum, în ciuda acestui lucru, Domnul Iisus Hristos continuă să facă toate lucrurile care trebuiau făcute pentru ucenicii săi. Știți, mie îmi place așa de mult versetul 1. Uitați perspectiva Domnului Iisus de a aborda ultimele evenimente din viața sa. Zice el așa. Uitați ce perspectivă avea. Înainte de praznicul Paștelui Iisus, cel care știa că i-a sucițat să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Deci, indiferent că trădătorul era la masă cu el, indiferent de toate lucrurile pe care urmau să se întâmple, deci pentru că i-a iubit pe ei săi, i-a iubit până la capăt. Și el a considerat important să le spună lucrurile acestea. Nu putea să spună, să treacă peste învățătura aceasta. Și de aceea, el continuă să-și facă pe deplin toată lucrarea asta, să o ducă la bun sfârșit. Și de aceea, el face aici o alegorie între credincios, comparând vița de vie cu credinciosul. Ma, să vă spun că ceva, că în cultura evreiască, vița de vie era, cum e și la noi, foarte mult cunoscută și bine cunoscută. Dar vreau să vă spun de asemenea că încă în Vechiul Testament, de fapt, Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât să reia un poem din Vechiul Testament care e scris în Isaia în capitolul 5 despre viticultor, despre vie și despre mlădiță. Toate acestea sunt, de fapt, o aluzie la Vechiul Testament. Și clar că Domnul Iisus Hristos, luând un lucru pe care ei erau foarte familiari, i-a învățat lucrul acesta important, dar rămâne împărtășia cu el. Și o să citim și aceea, dar iată să vedeți ce spune versetul 7 din Isaia, capitolul 5, zice așa, pentru că aici e interpretarea Domnului Iisus Hristos la acea alegorie din Isaia. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și încolo, iată vărsare de sânge. Se aștepta la dreptate și încolo, iată strigăte de apăsare. Să știți că și Ezechiel compară poporul Israel cu cine? Cu vița de vie. În Ezechiel 15:6. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Calendul de viță dintre copacii din pădure, pe care îl pun pe foc să-l ard, așa voi da și pe locuitorii Ierusalimului. Și el aici, folosind această imagine, vorbește despre tot ceea ce urma să vină peste Iuda, de fapt, acea dominație și Babilonia, Nebucadnețar, care a venit peste ei. Iată și unul din profeții mici, în Osea 10, de la 1 la 2, spune așa. Israel era o vie mănoasă, care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât erau mai multe altarele de zidit. Cu cât îi propășea țara, cu atât înfrumusețea stâlpii idolești. Inima lor era împărțită, de aceea vor fi pedepsiți. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești. Deci observați că în Vechiul Testament, de asemenea, via este folosită ca și o imagine care să descrie starea, de fapt, de lucruri a poporului lui Israel. Dar acum, revenind la Ioan în capitolul 15, Domnul Iisus folosește această imagine de fruct sau de roadă. Observați ceva, nu de sămânță și care face rădăcină. Și pentru că, știți de ce, cele două imagini pe care sămânța și roada pe care el mereu vorbește în pilde cu ei, au două semnificații diferite. Roada vorbește despre creștinul care produce ceva, adică produce, face fapte, și sămânța vorbește, de fapt, de cineva care, cineva care poate să devină creștin. Până când sămânța nu moare, și aici e vorba despre moartea și de învierea împreună cu Hristos, până atunci el nu poate produce roade vrednice care să placă Domnului Iisus Hristos. Cheia pentru cel credincios de a aduce roadă plăcută Domnului este spus clar de Domnul Iisus Hristos aici, este să rămână în Hristos. Adică să rămână în această unitate sau împărtășie cu Hristos. Atunci când rămânem în El, rezultatul este roada Duhului Sfânt din viața noastră, pe care Domnul se așteaptă să-L vadă în viața noastră. Și iată ce spune El în versetul 2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește, ca să o ducă și mai multă roadă. Observați că ceea ce domină această imagine este roada. Domnul caută roadă. Acesta e tablou care, și prin asta El vrea să ne vorbească. În acest tablou, însă, Iisus include așa, viticultor, care este Dumnezeu Tatăl, via și mlădițele. Hai să le luăm pe rând ca să vedem și să mai recitim o dată versetele 1 la versetul 4. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aibă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi-l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Cine este vița? Potrivit textului nostru, vița este cine? Domnul Iisus Hristos. Iisus se identifică cu vița de vie aici. Iar din punct de vedere spiritual, Iisus asigură sursa, sau este singura sursă de viață spirituală. Dacă cineva vrea să fie copilul lui Dumnezeu, el trebuie să fie în Hristos. El trebuie să fie o mlădiță în Hristos. De fapt, nașterea din nou, de multe ori, este ilustrată în Scriptură, aduceți-vă aminte, ca și, spun eu bine, ca altoiul, mulțumesc, ca și altoiul, sau port altoiul, de foarte multe ori. Asta este imaginea pe care de multe ori o găsim în Sfânta Scriptură. Și vă rog să observați ceva. Când noi suntem în această unitate, adică suntem în Hristos, roadele sunt asigurate. De cine? De sursă. De Domnul Iisus Hristos. Mulți văd, de exemplu, textul acesta din Ioan 15, ca și rezultatul sau roadele evanghelizării. Dar roadele despre care Domnul Iisus Hristos vorbește aici, sunt roadele pe care Apostolul Pavel le listează foarte bine în Galateni, în capitolul 5, de la versetul 22 la versetul 23. Roada Duhului împotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Deci, cine este vița? Vița este Domnul Iisus Hristos. Și ce am învățat? Că dacă suntem în Hristos, El Iisus a noastră de viață și El, prin Duhul Sfânt, produce în noi ce? Roada Duhului Sfânt. Cine este viticultorul? Sau vie? Viticultorul este Dumnezeu Tatăl. Așa cum l-am văzut în această imagine, care vine din Vechiul Testament, El este un tată activ, un viticultor ocupat cu via sa, și iată poemul despre care vă spuneam în Isaia 5, de la versetul 1 la 4. Zice așa, voi cânta preaibitului meu, cântarea preaibitului meu despre via lui. Preaibitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. L-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele care cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. Și apoi trăgea nădejde care să facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, deci, zice Domnul locuitori ai Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai putea face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni, spune poemul acesta scris de Isaia. Sigur că Domnul a avut în minte acest pasaj când a spus această alegorie aici în Ioan 15. Dar când vorbește despre acțiunile viticultorului, două din ele ies în evidență. În versetul 2, le-am citat, tăierea e primea și curățirea. Pe cine taie viticultorul? Mălădița care nu aduce roadă deloc. Și curățirea, pe cine curăță viticultorul? Mlădița care aduce roadă, așa ne spune cuvântul Sfânt. Deci viticultorul care are o viță știe că aceste două lucruri sunt foarte importante pentru ca via sa să producă. Tot ce este uscat pe vie trebuie îndepărtat. Absolut tot trebuie îndepărtat. Și mlădițele de asemenea trebuie tăiate scurt. Mlădițele care nu aduc rod sunt tăiate pentru că ele, în primul rând, vor lua seva de la celelalte sau dacă e uscată, n-aduce, strică efectiv frumusețea viei. Și atunci ea este tăiată. Așa cum viticultorul taie mlădițele uscate care n-aduc rod, tot așa, Dumnezeu taie ce este mort între sfinți și curăță pe sfinți. Iar această curățire, dragii mei, tăiere și curățire, este dureroasă. De multe ori, de la cei care au suferit mai mult, de multe ori, de acolo vin roadele cele mai mari. Cine este mlădița? Potrivit interpretării Domnului Iisus Hristos, mlădița este ucenicul sau fiecare credincios născut din nou. Comparând versetul 4 cu 5 din textul nostru, iată ce spune așa, putem vedea o distinție cu privire la poziția noastră în Hristos și la porunca de a rămâne în El. Sunt două lucruri distincte, poziția noastră în Hristos și rămânerea noastră în Hristos sau părtășia noastră cu Hristos. Iar rămâneți în mine și eu vă rămâneam în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic, spune cuvântul Domnului. Aceste două versete vorbesc despre două responsabilități distincte ale credinciosului. Rămânerea în Hristos este responsabilitatea noastră, potrivit primei părți a versetului 4. Rămâneți în mine, zice prima parte a versetului 4. Aceasta este partea activă a credinciosului. Dar ca să rămâi în Hristos, mai întâi trebuie să vină Hristos în omul păcătos. Țineți minte. Pentru că cel păcătos nu poate veni la el prin puterea sa. Abia când poziția păcătosului s-a schimbat într-un păcătos pierdut, într-un sfânt, într-un copil al lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, omul primește puterea și harul să rămână în Hristos. Apoi, aduce roadă este partea pasivă. Și vă rog să observați că a aduce roadă nu este o poruncă. Pentru că roada vine în mod natural datorită poziției în care noi suntem plasați cam rădiță în cine? În vie. Și via este cine? Iisus Hristos. Cheia este unitatea sau părtășia noastră cu Hristos. Porunca pentru cel credincios este să rămână în Hristos. Noi nu putem aduce nicio roadă dacă nu rămânem în El. Știți, noi de multe ori spunem, nu știu ce e la noi, nu știu cum suntem, nu se vede roadă la noi. Dacă nu se vede roadă la noi, nu se vede roada Duhului Sfânt, noi avem o problemă de unitate și noi avem o problemă de părtășie cu Domnul Iisus Hristos în relația noastră. Fie există un păcat în viața noastră care întrerupe părtășia cu Dumnezeu și seva vieții îi întreruptă în viața noastră, fie există un lucru de neascultare în viața noastră pe care noi nu-l facem. Înțelegeți? Și din cauza aceea, roadele nu se văd. Iată versetul 6. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard, spune cuvântul Domnului. Acest verset, dragii mei, nu vorbește despre pierderea mântuirii, ci vorbește despre pierderea răsplătirilor. Adică, credinciosul care trăiește în firea sa pământească, în propriile sale puteri, este asemănat cu o mlădiță uscată care este aruncată în foc. Un credincios nu încetează să fie mlădiță niciodată. Dar din cauza că trăiește în firea pământească, el nu aduce roadă. Ce pierde acel credincios firesc? Răsplătirile. El e ca un pom tobnatic care e verde și are multe frunze, dar când te duci, nu găsești rod la el. Înțelegeți? Adică acest pom tomnatic sau această mlădiță n-are pace, n-are bucurie, este nemulțumit și este neîmplinit. Și asta e potrivit învățăturii Noului Testament. Tatăl nu va pune în foc niciun copil al său, ci lucrarea pe care a făcut-o copilul în fire, aceea va fi trecută prin focul judecății. Vă rog să deschideți cu mine la 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 13 la versetul 15. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, adică temelia cine este? Hristos, așa spune mai în față, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va primi răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să observați în versetul 6 că prima parte a cuvântului vorbește despre mlădiță și a doua parte vorbește despre mlădițe. Observați, în a doua parte este e la plural. Pentru că aici nu e vorba despre despre indivizi, e vorba de faptele lui, mlădițele, adică faptele lui firești, făcute în fire și nu făcute în părtășia și în unitatea cu Hristos, acelea vor arde și acelea sunt aruncate pentru că nu sunt bune. Care e rezultatul unei astfel de vieți? Pentru că nu degeaba spune Domnul Iisus Hristos, cheia voastră în viața de zi cu zi este relația și părtășia voastră cu mine. Asta aduce în mod natural roadă. Grija noastră de mult și de aceea, uitați ce facem. Noi nu suntem atenți la relația noastră, adică nimic să nu fie păcat în viața mea. Sau dacă a existat, am păcătuit într-un fel sau altul, eu am datoria să vin, să mărturisesc păcatul meu, să-mi cer păcatul meu, ca între mine și tata să nu fie absolut nimic nemărturisit. Și de asemenea și pe verticală. Eu pot să fiu certat cu cineva și să nu rezolv problema și tot păcat, tot părtășia este tăiat. Dar nu rezolv problemele astea, sunt certat cu unul și cu altul și în mânie de ani de zile și așa mai departe, înțelegeți? Și atunci aștept și să mă chinui ca să fac fapte. Vreau să demonstrez, vreau să conduc la Hristos, vreau să fac cu tare pentru Domnul Iisus și nu știu că nimic nu se întâmplă. Sau și dacă se întâmplă, nu este acea pace, acea bucurie. Înțelegeți? Și atunci oamenii caută metode. În loc să lăsăm pe Duhul Sfânt întristat, Duhul Sfânt nu poate lucra și nu poate convinge și noi înlocuim lucrarea Duhului Sfânt, înlocuim cu faptele noastre, cu firea noastră, cu metodele noastre. Înțelegeți? Și ne pomenim făcând lucrarea Dumnezeu de fapt, dar fără de fapt Duhul Sfânt. Și oamenii sunt convinși pentru o vreme și după aceea se întorc înapoi. Pentru că în viața lor nu s-a întâmplat nimic. A fost doar așa o presiune asupra lor. O emoție. O cercetare și nici ei nu știu. Și cred că îngrijorarea noastră numărul unu, a mea, a fiecare dintre noi, este legătura mea cu Domnul Iisus Hristos. Adică, pot eu să spun că eu sunt în Hristos și am rămas în Hristos? Și asta ar trebui să mă îngrijeze în fiecare. Acum, când cineva îndeplinește această condiție fundamentală pentru credincios, să rămână în Hristos, iată care este rezultatul. Primul rezultat. Versetul 7. Dacă rămâneți în minte și dacă rămâne în eu, voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Care e prima binecuvântare? Răspuns la rugăciune. Doamne, de atâta vreme mă rog. Doamne, de atâta vreme cer cu... Și e adevărat. Sunt ani de zile în care trebuie să ne rugăm pentru cineva sau pentru ceva anume. Dar, dacă vrem cu adevărat răspuns la rugăciunile noastre, trebuie să vedem. Dacă, într-adevăr, noi suntem în unitate sau în părtășie cu Hristos. Apoi, a doua binecuvântare, al doilea rezultat. Dumnezeu este glorificat. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit. Și veți fi astfel ucenicii mei, spune Domnul Iisus. Câtă roadă aduc eu, Domnului? Câtă roadă aduci tu, Domnului? Ca într-adevăr El să fie glorificat. Nu eu omul să fiu glorificat. Oamenii când văd că eu fac o faptă bună, n-ar trebui să vadă în mine, vai ce bun, om bun. Omul ar trebui să spună, vai ce Dumnezeu bun ai tu. Asta trebuie să vadă ei. A treia binecuvântare. Versetul 9. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-a iubit și pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Viața mea sau a credinciosului e dominată de ce? De dragostea Tatălui. De atât eu l-am auzit. Nu știu că nu-i dragoste în biserica noastră. Știți de ce nu-i dragoste în biserica noastră? Datorită relației noastre. Noi știți, nouă ne place să dăm că alții sunt de vină. Dacă tu nu simți dragoste în biserica ta, atunci prima problemă o ai tu. Asta nu. Nu vreau să dăm vina unul pe altul sau ne frăm căciula, că nu vorbim despre asta. Cine nu găsim, primul vinovat sunt eu. Asta este ideea. Dacă eu nu simt dragostea fraților, mai întâi eu am o problemă în relația mea cu Dumnezeu. Și atunci fiecare să ne cercetăm și fiecare să venim la Domnul Iisus Hristos și să vedem. Pentru că țineți minte, dacă sursa vieții gândiți-vă la un sistem de apă pe care îl aducem în casă. Păstă tot trebuie să am apă. Dar ajunge un teu, ajunge o schimbare de direcție undeva să fie înfundat și nu mai am apă. Și așa se întâmplă și cu noi. Dacă noi nu suntem în Hristos, e păcat, e ceva. Din cauza aceea, nu avem viață din belșug. Vedeți cât de importantă este unirea noastră, unitatea noastră, părtășia noastră cu El. Și în al patrulea rând, v-am spus aceste lucruri în versetul 11, pentru ca bucuria voastră să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Credinciosul are bucurie, indiferent de situațiile prin care trece. Indiferent. Oricând are bucurie. Și e rar astăzi să vezi un credincios vesel mereu. Îți rari oamenii aceia. Slavă Domnului că am cunoscut câțiva. Mi-a arătat Domnul câțiva oameni pe care ziceam că totdeauna când ăsta trebuie să ridic pălăria. Și l-am cunoscut, de exemplu, pe Marcu Nichifor, care, într-adevăr, întotdeauna avea bucurie. Și mi-am dat seama de această bucurie, dar vă spun ceva. Voi mulți nu știți următorul lucru. Bătrânul ăsta, sfântul ăsta care a umblat pe pământul ăsta, se scula la ora 2-3 noaptea și în fiecare noapte se ruga până la 5-6-7 de când cum era vremurile și împrejurările. Dar el pe la 2-3 spunea, eu nu mai pot să dorm și zic și eu scripturile și mă pun pe genunchi și mă rog Domnului. Înțelegeți? Asta este. Și ori de câte ori unde, ori în orice împrejurare l-ai găsit pe omul ăla, el avea, într-adevăr, o bucurie. E clar. De ce? Pentru că cheia lui a fost părtășia cu Domnul Iisus Hristos. E trist astăzi că întâlnim prea puțini oameni, adică creștini, în care în orice situație să se vadă acea bucurie. Spunea că eu am, frate, zice el, avea un accent moldovenesc, am atâta bucurie, zice, că sunt gata să explodez de bucurie. Și să știți că nu era un om fals. Nu era un fals. Era un tare sincer. Și îți rar ăștia printre noi. De aceea mai avem și asta datorită faptului că neglijăm, de fapt, această părtășie a noastră cu Dumnezeu. Hai să încheiem că vremea s-a dus. Două adevăruri în concluzie se desprind în acest text. Când credinciosul refuză să rămână în părtășie cu Hristos, nu poate produce roadă. Și când credinciosul rămâne, a doua adevăr, în părtășie cu Hristos, atunci poate produce roadă și poate să-L glorifice pe Dumnezeu. Închei cu cuvintele din Psalmul 1, la versetul 1 la 3. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. O, ai milă de noi, Doamne. Și ajută-ne să fim preocupați de legătura noastră cu Tine. Ajută-ne să rămânem în Tine. Amin.